khangilele ukuthi isimo selizwe ngisho umnotho welizwe nawo sesimene esinjengasonesi amadoda anxa ehlanganisa amakhanda kumele aphume lento ezaphathisa ilizwe kumbe izinqumo ezancedisa ukuguqula umnotho.
Ukuthi kambe bangakwenza njani njengoba siyabona ukuthi kungani babankomo kuzima sibili bazabamba ngapi bachiye ngapi?
Ngamakhanda ehlangene kulolutho olungaphuma. Akufanani lokuthi nxa umuntu eyedwa ehlezi aphume lolutho. Amakhanda ungawahlanganisa kumele kuphume lenye into. Ukholo lwami ukuthi nxa kulohlupho kumele kube le-solution.
Mm-hmm. Siyabona ukuthi sibili kulokhu kuqakathekisa kakhulu lokuthiwa izim asset, kodwa abanye bathi hayi vele izim asset ayisebenzi lutho. Indawo okungatshintshwa kungaguqulwa kwenze okunye okungancediliswa.
Nxa kulo muntu obona engani kawusebenzi kaletha omunye umbono alawo ebantwini.
Ukuthi ungabe ngumbono njani khonapho-ke baba Nkomo?
Hayi, ngitho ukuthi nxa obona engani izim asset kayisebenzi kaletha umbono obona engani okungasebenza ngasebenza ngcono kulezimo asene.
Kodwa ke nxa sesigangela sibili phambilini siyabona ukuthi kubiswe lama bond notes into ezinjalo abantu bayakhonona sibili kakhulu. Kambe ukuthi sibili izinqumo ezizaphuma zizanceda yini ukuthi kuvalwe konke kokunoku ongani abantu bakhonona ngakho?
Kulithemba lethu lokuthi umhlaba nomkhulu njengawonalo usubonile ubunzima obukhona abayekhuluma ngakho babona ukuthi nxa kulolutho olungahanjiswanga kuhle kalulungiswe masinya.
Sizwile njalo abanye besithi bazakhangela lokuthi izisebenzi zikahulumende ziningi kakhulu, ezinye zangikhona kungazani zisebenza zingasebenzeli ibandla le-ZANU PF, zisebenzela amanye amabandla. Kambe khonokhu kungabe kuyadungululwa njani? Ongabe kwenza khonokhu mbani ukuthi uzawudingadinga ukuthi uzibani lo wenza lokhu uzibani wenza lokhu?
Leyo kandampendulo layo ngangibona ukuthi nxa sekubona kungasebenza ukuphungula inani lezisebenzi kule ndlela abaza kusebenza ngayo